Jaunā augstskolu reforma paredz, ka universitātē jābūt vismaz 4000 studentu. Tāpēc Latvijas lauksaimniecības universitāte, Liepājas universitāte un Daugavpils universitāte veidos konsorciju jeb apvienību. Šobrīd ir izveidota konsorcija uzraudzības un vadības padome, kas veikusi gan pieejamo studiju programmu, gan infrastruktūras izpēti. Šobrīd top arī apvienības koncepcijas projekts. Vairāk stāstu Latvijas lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere.
Tā mēs saprastu, kā tas reāli varētu būt, kā mēs varētu kopā strādāt. Jo redzi, kur ir problēmas? Problēmas ir tās, ka šobrīd jau valstī esošais normatīvais ietvars neregulē tādu konsorciju izveidi. Līdz ar to mēs no vienas puses tā kā ejam pilnīgi neiemītu taku. Un līdz ar to mēs arī ceram, ka izglītības zinātnes ministrija izstrādā šos normatīvo regulējumu, jo, ja tas būtu, tad mums būtu droši vien šobrīd vienkāršāk.
Universitātes plāno veidot kopīgu doktorantūras skolu. Notiks arī studiju programmu optimizācija. Jau akreditētās programmas paliks, tomēr veidojot jaunas domās par to, lai tās būtu kopīgas visām trīs universitātēm. Tāpat šobrīd domā par brīvās izvēles kursiem, ko kopīgi lasīs visu universitāšu studentiem. Tie, kuri šos kursus būs izvēlējušies, tos kopīgi klausīsies jau pavasara semestrī, lielākoties attālināti. Liepājas universitāte plāno piedāvāt kursu informācijas tehnoloģijās, nedzirdīgo zīmju valodu un bērnu valodu. Galvenā konsorcija ideja ir efektīvāka resursu izmantošana, stāsta rektore Dace Markus.
Tiks izmantoti labākie profesori arī no citām šīm divām universitātēm. Katram ir savas stiprās puses. No Daugavpils biologi, piemēram, ar saviem vaboļu pētījumiem ir slaveni. Literāti ir labi zināmi gan Daugavpilī, gan Liepājā. Skolotāji tieši tāpat. Savukārt Jelgava ir ar savu bioekonomiku zināmā. Nu, katram ir kaut kas tāds, kā citam nav. Un kāpēc gan, lai to neizmantot un nepiedāvāt arī pārējiem? Jā, tā varbūt nebūs uzreiz kopīga programma, bet tas varbūt atsevišķu kursu piedāvājums.
Vēl jādomā arī par konsorcijas zīmolu. Liepājas universitātē cer, ka tajā tiks saglabāta arī katras universitātes identitāte. Paula Dēvica, Latvijas Radio.